Pēdējo nedēļu laikā sociālajos medijos arvien biežāk izplatās apgalvojumi, ka starptautiskās organizācijas un atsevišķas rietumvalstis Latvijai uzspiež bērnu seksualizāciju, masveida dzīmuma maiņu un pat pedofilijas propagandu. Šī dezinformācija izplatās vienlaikus ar ieceri virzīt ratifikācijai Stambulas konvenciju un neseno diskusiju par skolām paredzētajiem seksuālās izglītības materiāliem. Kas un kādiem līdzekļiem šos melus izplata? Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Pagājušo nedēļu pamanījām, ka Facebook lietotāji atkal dalās ar kādu 8 gadus vecu tekstu, kurā bērnu ārsts reanimatologs Pēteris Kļava runā par it kā morāli sagrautajām rietumvalstīm un to demokrātijas citēju pedofīlijas piegaršu. Rakstā skandalozākais apgalvojums ir par Norvēģiju. Fragmentu no ieraksta ielasa kolēģis.
Inga Marte Torkildsena, Norvēģijas vienlīdzības ministre, aicina ieviest skolu jaunākajās klasēs stundas, kuras ir veltītas incestam. Viņiem Norvēģijā tā ir norma, tāpēc redziet, bērni ir jāapmāca, pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka tētis drīzumā pienāks ļoti tuvu. Apziņa, ka nekas par to nav, likvidē pēdējās bremzes.
Ierakstā teikts, ka ministre incestu nosaukusi par Norvēģijas sociālo tradīciju. Tā nav taisnība. Rebaltika par šiem meliem rakstīja jau 2015. Gadā. Kolēģi toreiz izpētīja, ka kājas tiem aug no Krievijas. Kāda Krievijas pilsone Irina Bergseta pēc šķiršanās no sava norvēģu vīra vainoja viņu abu 4-gadīgā bērna seksuālā izmantošanā. Pēc tam, kad Norvēģijas tiesa nekādus pierādījumus neatrada un bērnu atstāja tēva aprūpē, Bergseta izvērsa plašu pret rietumvalstīm vērstu kampaņu, izveidoja organizāciju Krievijas mātes, uzņēma filmu, rīkoja gājienus.
Imela glūpaist, imela tupaist, ja nezinu, kā skait radīt ребёнка не в России.
Bija muļķa, bija stūrgalvīga, kad dzemdēju bērnu nevis Krievijā, bet tajā briesmīgajā vikingu zemē, tajā Baltajā Āfrikā, kur pret bērniem attiecas kā pret preci.
To Bergseta stāstīja gājienā, kurā piedalījās arī Krievijas varas struktūru pārstāvji. Rietuma vainošana morālā pagrimumā iepretim pašas Krievijā valdošajām tradicionālajām vērtībām ir tās cītīgi uzturēts propagandas narratīvs. Sabiedrībā cienītā ārsta atkārtotā viltus ziņa par Norvēģiju toreiz Latvijā kļuva ārkārtīgi populāra. Tagad tā pārpublicēta no jauna un dažu dienu laikā, ar to atkal dalījušies vairāki tūkstoši cilvēku. Iespējams no interneta zīlēm tā izvilkt apzināti pieskaņojot skandālam ap Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētajiem un vēlāk no tās izņemtajiem seksuālās izglītības materiāliem. Tie, kā ziņots, raisījuši diskusijas, vieniem norādot, ka zināšanas bērnus pasargā no seksuālās vardarbības citiem, ka tās jāpasniedz secīgi un atbilstoši vecumam. Nesen Latviju sasniedz arī kāda cita apzināti virzīta dezinformācija. Tīmeklī vairākās valstīs izplatītā video tiek melots, ka ANO un Pasaules veselības organizācija aicina mazus bērnus nodarboties ar seksu.
Tajā pašā laikā ANO ir publicējusi dokumentu, kura mērķis no vienas puses ir legalizēt seksu ar bērniem un no otras puses ar pašnoteikšanās aktu ļaut bērniem atbrīvoties no dzimuma orgāniem.
Video veidojas starptautiskas sazvērstības teoriju projekts KLA.TV. Tā līderis ir Šveices sektas Kristus organiskā paudze vadītājs Ivo Saseks. Viņš ir antisemīts, kas sevi pasludinājis par glābēju no apokalipses un Adolfu Hitleru pielīdzinājis Jēzumu. KLA.TV imitē televīzijas ziņu raidījumus un saviem melu sižetiem, nodrošina audio tulkojumu dažādās valodās, tajā skaitā latviešu. Mēs šo projektu pirmoreiz pamanījām pirms 3 gadiem, kad tas publicēja melus par COVID-pandēmiju. Parasti KLA.TV Latvijā lielu popularitāti negūst, taču šoreiz ar tās meliem par it kā plānoto pedofilijas legalizēšanu dalījušies vairāki tūkstoši cilvēku. Ārsts Ar it kā no rietumiem nākošo bērnu seksualizāciju, internetu platformās savus sekotājus biedē arī Aināra Šlesera partija Latvija pirmajā vietā, jeb LPV. Pirms dažām nedēļām LPV Saeimas deputāti Vilis Krištapans un Edmunds Zivtiņš pārpublicēja pāris minūšu garu video. Tajā kāds jauns cilvēks stāsta par ASV.
Tāpēc, kad ir notiek burtiski ģimeņu izvarošana un bērnu nevainības laupīšana, ar visām šom dibilajām operācijām, ka tur bērnam var iedot kaut kādas opcijas, ja 100 vai 70 dzimums var izvēlēties.
Video viņš skaidro, kāpēc pēc daudziem gadiem ASV viņš nolēmis pārcelties.
Un tagad Kalifornijā pieņem likumu to, ka bērniem ir pilnvaras iedot tāds, ka viņš var atnāk mājās un pateikt vecākam, ka viņš jūtās citā dzimumā un vecākam ir jāmaksā par operāciju, lai arī noņem bērnu tiesības.
Beigās vīrietis Sašutis stāsta, ka tas nonācis līdz Latvijai, tāpēc jāiet piketēt un galu galā piebilst.
Stambuls konvencijai ne.
Ar Krištapana un Zivtiņa pārpublicēto video dalījās gandrīz 2500 Facebook lietotāju. Taču tajā paustais nav taisnība. Runācīm redzot ir par plānotajām izmaiņām kādā Kalifornijas štata likumā. Tas nosaka bērna aizgādības tiesību piešķiršanu vecākiem, piemēram, laulāto šķiršanās gadījumā. Vienā pantā pie bērna interesēm līdzās rūpēm par viņa veselību, labklājību, fizisko drošību, plānots pieskaitīt arī to, vai vecāks pieņem bērna dzimuma identitāti vai dzimuma izpausmes. Likumprojekts neko nesaka par dzimumu maiņu vai kādu procedūru apmaksāšanu, turklāt tas vēl nav pieņemts. Jāpiebilst, ka arī Stambulas konvencijai ar to nav nekāda sakara. Kad jautājām deputātiem, Krištapanam un Zivtiņam, kāpēc izplata nepatiesu informāciju, atbildi pēc būtības nesaņēmām. Jāpiebilst, ka Latvija nav vienīgā valsts, kur apzināti tiek radīti meli par šiem tematiem. Piemēram, nu pat Lietuvā, kādi dezinformātori izplatījuši ziņu, ka no šā mācību gada tur skolās būšot obligātas LGBT stundas, kurās mācīšot par masturbāciju un dzimumu maiņu. Meli radīti, izmantojot faktu, ka no šā rudens Lietuvā skolās paredzēts integrēt tā saukto dzīves prasmju saturu. Līdzās citiem jautājumiem tajā plānots runāt par veselīgu dzīvesveidu, higiēnu un izmaiņām pubertātes laikā, vardarbības, tostarp seksuālās apzināšanu. Taču nav nekā tāda, ko varētu uzskatīt par LGBT stundām.
Na, aš nežinau, ar 13 ir 14 metu.
Savukārt Lietuvas sabiedrībā pazīstams jurists Ings Vēgele televīzijā TV3 stāstīja, ka skolāniem paredzēts mācīt izgatavot kontracepcijas līdzekļus orālajam seksam. Arī tā nav tiesa. Kā ziņo Lietuvas sabiedriskie mediji, izglītības satura veidotāji kļuvuši par dažādu konservatīvo organizāciju un atsevišķu politiķu uzbrukuma mērķi. Protesti pret seksuālās izglītības saturu notiek arī Beļģijā, kur dedzinātas vai citādi demolētas jau 8 skolas. Arī tur žurnālisti izpētījuši, ka konservatīvāk noskaņotas vecākus mobilizē sociālo mediju dezinformātori. Viņi izplata klājus melus, ka skolas popularizē pedofīliju un vēlas skolēnus pārvērst par transpersonām. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka melu un maldu apskats. Mani sauc Annija Petrova un šo raidījumu veidoju kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.